Citim în această după-amiază din Exodul, capitolul 13, începând de la versetul 17. Exod, capitolul 13, începând de la versetul 17. După ce a lăsat Faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape. Căci a zis Dumnezeu, s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă necit. Și Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit înarmați din țara Egiptului. Moise a luat cu el oasele lui Iosif, căci Iosif pusese pe fiii lui Israel să jure, zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați cu voi oasele mele de aici. Au plecat din Sucot și au tăbărât la Etam, la marginea pustiei. Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se îndepărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărască înaintea Pihahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal Zefon, în dreptul locului acestuia să tăbărâți lângă mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel, s-au rătăcit prin țară, îi închide pustia. Eu voi împietri inima lui Faraon și îi va urmări. Dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. S-a dat neștire împăratului Egiptului că poporul a luat fugă. Atunci inima lui Faraon și inima slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis, ce-am făcut de a-mi lăsa pe Israel să plece și să nu le mai slujească? Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. A luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului. În toate erau luptători. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Egiptenii au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihahirot, față în față cu Baal Zefon. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduc să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care o va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți astăzi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în această seară. Ca orice altă aventură, Exodul folosește diferite personaje. Regi și prințese. Nobili și sclavi. Am întâlnit pe Faraon, a cărui stare se schimba fără avertisment. Le-am întâlnit pe Șifra și Pua, moașele care au salvat pe copiii evrei. Am întâlnit-o și pe Iochebed, mama care și-a pus copilașul într-un coș de patură. Și am întâlnit-o de asemenea și pe prințesa Egiptului, care a găsit coșulețul plutind pe Nil. L-am întâlnit pe Aron, fratele lui Moise. Personaje diverse și în economia Exodului extrem de importante. Însă, există un personaj mult mai important în această povestire. Mai important decât toate personajele celelalte la un loc. Mult mai măreț, mai fascinant, este cineva absolut unic. Numele lui este Jehova, Domnul Dumnezeul lui Israel. El este Dumnezeul care aude, care ia aminte la strigătul celor necăjiți. El este Dumnezeul care vorbește, care își descoperă cuvântul său slujitorilor săi. El este Dumnezeul care acționează, care judecă pe dușmanii săi cu urgii și eliberează pe prietenii săi din robie. Așadar, dacă este să învățăm de la cineva din cartea Exodului, el este acela care ne captează întreaga atenție. Dumnezeul mântuirii noastre. Însă Dumnezeul acesta nu este doar un mare personaj în marea dramă a răscumpărării. El este autorul, producătorul și regizorul întregii povești. Nici când n-a fost mai evident acest lucru decât în ziua în care faraon a decis să lase poporul să plece din țara Egiptului. Și ceea ce s-a întâmplat în acea zi descoperă câteva adevăruri mari, extraordinare, despre Dumnezeu. Mai întâi, primul adevăr este că Dumnezeu știe întotdeauna care este drumul cel mai bun. Dumnezeu știe întotdeauna care este drumul cel mai bun. Astfel, de la versetul 17, citim în felul următor. După ce a lăsat faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape. Căci a zis Dumnezeu, s-ar putea să-i pare rău poporului văzând războiul și să vrea să se întoarcă în Egipt. Și Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit înarmați din țara Egipt. Așadar, poporul lui Dumnezeu pornise în sfârșit, după atâția ani, pe drumul libertății. Se îndrepta spre țara promisă. Și așa sunt lucrurile, ne-am așteptat ca să o ia spre nord, dacă vă uitați pe o hartă a Israelului, pe de-a lungul drumului, binecunoscutului drum, numit Via Maris, sau drumul mării, drumul de lângă mare. Drumul acesta șerpuia de-a lungul coastei, era ruta cea mai evidentă, cea mai facilă pentru a scăpa din Egipt. De exemplu, un papirus egiptean din secolul al V-lea înainte de Hristos descrie felul în care doi sclavi fugari au încercat să scape folosind tocmai acest drum exact în aceeași direcție. Era ruta cea mai directă și dacă izraeliții s-ar fi îndreptat direct spre Canaan, ar fi ajuns la destinație în mai puțin de 2 săptămâni. Nu 40 de ani. Acesta era drumul cel mai scurt. Dar nu era și cel mai bun. Fiindcă nu era drumul ales de Dumnezeu. Dumnezeu știa că dacă izraeliții stau aproape de mare, vor întâlni o opoziție extrem de puternică. Nordul Sinaiului era o zonă militară fortificată în acele vremuri. Armata egipteană menținea o puternică prezență militară, spun istoricii, fiind protejat tot acest drum de o serie de forturi și de un canal suficient de larg și destul de adânc. Și apoi mai trebuie luată în considerare și prezența palestiniană la graniță. Și chiar dacă izraeliții ar fi reușit să străbată zona, trebuiau să-i întâlnească pe cananiți în momentul când ar fi ajuns în țara promisă. Dumnezeu știa că izraeliții nu erau în stare să lupte. Nu erau pregătiți ca să facă față unei opoziții atât de puternice și spirituale și militare. Nu erau pregătiți de război. Aveau probabil arme la ei, fiindcă ieșiseră pregătiți de război, dar nu erau în stare să lupte. Și știind toate aceste lucruri, Dumnezeu a schimbat ruta izraeliților și i-a călăuzit exact în direcția opusă. I-a îndreptat spre sud, în direcția opusă Canaanului. I-a îndreptat spre pustie. Nu era calea cea mai bună. Nu era calea cea mai scurtă. Nu era calea cea mai directă. Însă era calea cea mai bună, fiindcă era calea aleasă de Dumnezeu. Dumnezeu știa ce face, Dumnezeu știa ce face Israelul, știa că ei aveau nevoie de timp să se așeze, să se cristalizeze lucrurile în tabăra poporului evreu. Și în timp ce izraeliții călătoreau pe acest drum lung și dificil, de multe ori s-au îndoit de dacă într-adevăr asta era calea lui Dumnezeu, sau dacă într-adevăr calea aleasă de Dumnezeu era calea cea mai bună pentru ei. Însă Dumnezeu, ca de fiecare dată, știa foarte, foarte bine ce face. Orice ar face Dumnezeu în aceste momente, în viața ta, în istoria personală a ta, întrebarea este, tu crezi că este cel mai bun lucru pentru tine? Indiferent ce face Dumnezeu în aceste momente, în aceste zile, în această perioadă a vieții tale cu tine, crezi că Dumnezeu face cel mai bun lucru cu viața ta? Probabil că, la prima vedere, nu pare chiar așa. Că tot ce ni se întâmplă este cel mai bun lucru care ni se poate întâmpla. Dar este așa, și vă aduc aminte de cuvintele Apostolului Pavel din Romani, capitolul 8, cu versetul 28. Pentru că noi știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Chiar și atunci când suntem ispitiți să ne îndoim de căile lui Dumnezeu, suntem chemați în mod expres, în această seară, să credem că drumul ales de Dumnezeu este drumul cel mai bun pentru fiecare dintre noi. Al doilea mare adevăr este că Dumnezeu e întotdeauna credincios ca să-și ajute poporul. Întotdeauna Dumnezeu este credincios ca să-și ajute poporul. Deja am văzut că evreii n-au plecat cu mâinile goale din Egipt, ci au plecat plini de haine scumpe și cu bijuterii, vase de aur, scule de aur. Însă mai duceau și altceva cu ei. Citim la versetul 19 din capitolul 13. Spune că Moise a luat cu el oasele lui Iosif, căci Iosif pusese pe fiul lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu să luați cu voi oasele mele de aici. Poate părea ciudat să porți după tine rămășițele unui mort, o mumie îmbălsămată de meșterii egipteni. Dar acest lucru l-au promis evreii că îl vor face cu secole înainte. Când Iosif a zis fraților săi, eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta în țara pe care a jurat că o va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacob. Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu să luați și oasele mele de aici. Iosif a murit în vârstă de 110 ani. L-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu în Egipt. Citim la Geneza, capitolul 50, de la versetul 24. Iosif credea din toată fibra ființei lui că Dumnezeu este credincios poporului său. Și Biblia spune, prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Scrie autorul epistolei către evrei la capitolul 11 cu versetul 22. I se spusese că descendenții săi, că urmașii săi vor deveni sclavi în Egipt, dar de asemenea i se spusese că vor fi eliberați de către Dumnezeu. Iosif știa aceste lucruri fiindcă Dumnezeu le promisese lui Avram prin legământ. Iar când Dumnezeu a scos în final Israelul din Egipt, Iosif a dorit ca și el să se alăture acelei coloane și de aceea i-a pus pe frații lui să jure că îi vor îngropa oasele în țara promisă în Canaan. Iar israeliții și-au ținut promisiunea purtând oasele lui Iosif prin pustie vreme de 40 de ani până când în final aceste oase și-au găsit odihna la Sichem. Și această mormântare a dovedit faptul că Iosif se încredea în Dumnezeu, cel care își ținuse promisiunea de a elibera Israel. Oricine, dragii mei, are nevoie de un astfel de ajutor din partea lui Dumnezeu, trebuie să se creadă în Dumnezeul lui Avram, al lui Iosif și al lui Moise, fiindcă Dumnezeul acesta este întotdeauna credincios poporului său și gata întotdeauna să-l ajute. Al treilea mare adevăr este că Dumnezeu e prezent întotdeauna ca să-și călăuzească poporul. Al treilea adevăr este că Dumnezeu e prezent întotdeauna ca să-și călăuzească poporul. Nu doar că Dumnezeu știe care este drumul cel mai bun, ci El însuși merge pe acel drum ca să se asigure că poporul său va ajunge la țintă. Drumul pe care Dumnezeu a condus poporul afară din Egipt a fost unul absolut miraculos. Citim de la versetul 20. Au plecat din Sucot și au tăbărât la Etam, la marginea pustiului. Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Unii cercetători își fac de lucru, că nu pot să zic altceva, încercând să ofere tot felul de explicații naturaliste pentru aceste minuni. Uneori recunosc, teoriile lor sunt foarte posibile, probabile. Dar cred eu că este greu de imaginat un fenomen natural care să explice satisfăcător din punct de vedere intelectual și al exactității textului biblic, să explice stâlpul de nor. Era un mare nor de praf stârnit de izraeliți în timp ce mărșăluiau prin pustie? Sau un vârtej de vânt? Sau un fum foarte puternic? Sau, alții au zis, un vulcan? Sunt doar câteva din teoriile avansate de-a lungul vremii. Iar un cercetător spune în felul următor, citez: în Sinai, când începe vremea rea, apar diferite formații de nori, și anume coloane imense de nori cumulus, negre în centru și pe margini albe. Aceste coloane care încep pe linia cerului se extind până la zenit și emit lumină în mod constant, iar noaptea, de asemenea, sunt luminate. Acest nor, fără îndoială că a apărut izraeliților ca fiind un semn al Atotputernicului, ca să le arate calea. Oamenii încearcă tot felul de explicații. Problema cu toate aceste speculații este că stâlpul acesta de foc călătorea. Este un verb. Călătorea sau se mișca în fața izraeliților și a rămas cu ei în fiecare zi vreme de 40 de ani. 40 de ani. Nici o explicație nu poate fi oferită pentru așa ceva. 40 de ani, zi de zi. Singura cale de a explica acest fenomen este să acceptăm că a fost o minune autentică a lui Dumnezeu. Ziua era o coloană de nor care îi proteja, iar noaptea, probabil acea coloană era luminată de foc, și părea ca un foc strălucitoare. Iar acest nor minunat a fost mijlocul de călăuzire al Israelului. Mergea înaintea lor ca să-i călăuzească. Ori de câte ori se mișca norul, și poporul pornea după el. Acest nor reprezenta însăși prezența lui Dumnezeu, care era în acel nor luminând calea poporului său. Și Sfânta Scriptură spune la versetul 21 că Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor. Aceasta ne arată că Dumnezeu era cu poporul său tot timpul, permanent, zi și noapte. Stâlpul de nor era manifestarea vizibilă a prezenței personale a lui Dumnezeu. Iar teologii au un cuvânt pentru acest lucru. Teologii numesc lucrul acesta teofanie. Teofanie, arătarea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu, de obicei în Sfânta Scriptură, își arată calea, sau arată calea poporului său în acest fel, apare într-un nor glorios numit uneori și Shekinah al lui Israel. Gloria prezenței lui Dumnezeu. Este vorba despre manifestarea exterioară a gloriei interioare a lui Dumnezeu. Uneori și noi ne dorim ca Dumnezeu să ne dea același fel de călăuzire și în zilele de astăzi. N-ar fi interesant dacă am avea parte și noi de un nor, norișor, alt nor așa mare, dar un barem un norișor să fie acolo, care să ne ducă la școala pe care trebuie să o urmăm, sau la serviciu care trebuie să-l avem, sau la persoana cu care să ne căsătorim. Wow! Adevărul este însă că Dumnezeu ne dă călăuzirea necesară, însă într-o formă mult mai bună. El ne dă focul Duhului Său cel Sfânt, iar acum, astăzi, avem prezența Lui glorioasă cu noi, zi și noapte. Este ca și cum stâlpul de nor și foc ar fi în interiorul nostru. Domnul Iisus Hristos a vorbit despre Duhul Sfânt în felul următor: dar voi, zice la Ioan capitolul 14 cu versetul 17, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Duhul Sfânt este a treia persoană Sfintei Treimi. Și fiindcă este divin, Biblia declară la 1 Petru capitolul 4 cu versetul 14, fiindcă Duhul Slavei, Duhului Dumnezeu, se odihnește peste voi. O parte a lucrării glorioase a Duhului Sfânt este să ne călăuzească în această viață, iar Domnul Iisus a promis că Duhul Său cel Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Iar acum, prin puterea prezenței sale sfinte, Dumnezeu este tot timpul cu noi, în noi, ca să ne călăuzească. Dumnezeul care a scos Israelul din Egipt este un Dumnezeu mare. Așa cum am văzut de atâtea ori până acum. Întotdeauna, acest Dumnezeu știe care este calea cea mai bună. El este credincios întotdeauna ca să ne ajute. El este întotdeauna cu noi ca să ne călăuzească. Și mai mult de atât, El este un Dumnezeu atât de mare încât face ca toate lucrurile să lucreze pentru gloria slavei sale. Și acesta este motivul pentru care Dumnezeu a creat lumea încă de la început. Și de aceea ne va mântui. El face lucrul acesta pentru că atât în creație cât și în mântuire, El, Dumnezeu, să primească toată cinstea, toată gloria. Dacă acest lucru este adevărat, că marele scop al lui Dumnezeu în tot ceea ce face este să-și arate gloria Lui, atunci este adevărat și în cazul Exodului. Pentru că tema Exodului, să ne aducem aminte, este mântuit pentru gloria lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu a eliberat Israelul din Egipt, a făcut-o astfel încât să primească El, Dumnezeu, toată slava. Și citim în capitolul 14, primele 4 versete, în felul următor. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărească înaintea Pihahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal Zefon, în dreptul locului acestuia să tăbărâți lângă mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel: s-au rătăcit prin țară, îi închide pustiul. Eu voi împietri inima lui Faraon și va urmări, dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea. Și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. Așadar, nu e o temă care eu am inventat-o, ci pur și simplu am extras-o de pe paginile Exodului. Va face să se arate slava mea. Din punctul de vedere al strategiei militare, ocolul poruncit de Dumnezeu era o gravă eroare. Deja plecaseră spre Canaan, pe drumul libertății, când Dumnezeu le-a poruncit: vă întoarceți înapoi. Închipuiți-vă imaginea. Închipuiți-vă coloana aceea de 2 milioane de oameni, care se îndreptau probabil gâfâind, dar plin de speranță, spre Canaan, și deodată vine Dumnezeu și le spune: stânga împrejur și o luați înapoi. Wow! Campați între deșert și mare. Vă opriți și vă așezați corturile între pustie și Marea Roșie. Sigur că locația exactă încă nu este cunoscută. Marea despre care e vorba e Marea Roșie, chiar dacă unii o pun sub semnul întrebării. Migdol înseamnă turn. Probabil că este vorba despre unul dintre forturile Egiptului. Iar Pi-Hahirot probabil era începutul unui canal din vasta rețea de canale a Egiptului, în timp ce Baal-Zephon era numele luat de la o zeitate cananită. Este greu să formulez mai multe certitudini dincolo de acest punct. Și chiar dacă par niște locuri pierdute pe harta Egiptului, ele sunt totuși niște locuri reale, pe o hartă reală. Dar nu ăsta este subiectul principal de geografie. Oriunde ar fi fost aceste locuri, izraeliții erau vulnerabili 100%. Erau la frontiera Egiptului, înconjurați de deșert și având în spate marea. De ce i-a pus Dumnezeu, de ce i-a așezat Dumnezeu într-o astfel de poziție vulnerabilă? Orice strateg care ar fi privit harta desfășurării acestor trupe și ar fi frecat mâinile și ar fi spus, i-am prins în capcană. Nu mai au unde să scape. Dar asta era exact ce voia Dumnezeu ca să se întâmple. Era exact ce voia Dumnezeu ca faraon să creadă despre întreaga situație. Pentru că totul era un șiretlic. Dumnezeu îi amăgea pe egipteni ca să creadă că izraeliții habar n-au ce fac. Iar lucrul acesta le face să exploateze acest aparent avantaj strategic. Însă imediat, așa cum vom vedea mai târziu, imediat ce faraon va ataca, armata lui va fi nimicită. Și atunci va fi clar pentru toată lumea că Dumnezeul lui Israel a plănuit absolut totul. Punând pe poporul său între deșert și mare, Dumnezeu le arăta atât izraeliților cât și egiptenilor că El era Domnul și că gloria victoriei îi aparține numai Lui din această situație imposibilă. Dumnezeu voia, așa cum am citit, să obțină o victorie pe spatele lui Faraon. Și de aceea, am citit în versetul 4, dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea. Dacă această strategie vi se pare cunoscută, este fiindcă Dumnezeu a mai folosit-o odată atunci când l-a trimis pe Fiul Său pe cruce. Pentru Satan, întreaga situație de la Calvar era un mare succes. Se părea că Iisus nu știa ce face. Era El Fiul lui Dumnezeu, totuși îngăduise să fie dat pe mâna oamenilor păcătoși care L-au dezbrăcat, L-au bătut și mai apoi L-au răstignit. Pe cruce, Iisus Hristos a fost atât de vulnerabil încât Satan și-a frecat mâinile, crezând că în sfârșit are un mare avantaj strategic și a forțat lucrurile până Iisus a murit. Dar asta desigur că a fost greșeala fatală a lui Satan. Fiindcă totul era de fapt o capcană. Crucea n-a fost o înfrângere pentru Iisus, ci a fost o victorie. Moartea lui Hristos n-a fost înfrângerea lui Hristos, ci a fost victoria lui Hristos asupra morții, asupra păcatului și asupra lui Satan. Făcând ispășire, a fost capabil să obțină victoria eternă asupra păcatului, asupra morții și asupra lui Satan. De aceea, Sfânta Scriptură, prin gura Apostolului Pavel, la Coloseni, capitolul 2, cu versetul 15, spune în felul următor. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Pentru ca această strategie să funcționeze, Faraon trebuia să preia inițiativa. Ceea ce ne duce imediat înapoi în Palatul Regal, unde Faraon trecea printr-o altă stare emoțională de instabilitate. S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci inima lui Faraon și inima slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis, ce am făcut de a-mi lăsa pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Imediat ce izraeliții au plecat, Faraon și-a dat seama că tocmai pierduse cea mai mare forță de muncă care o avea la dispoziție. Cine îi va termina monumentele? Cine va termina construcțiile începute? Membrii cabinetului erau și ei supărați. Cine va mai lucra pentru ei? Și în timp ce discutau toate lucrurile acestea, egiptenii au decis că nu trebuie să-i lase să scape pe acești evrei. Pentru că nu mai era vreme de pierdut, s-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci inima lui Faraon și inima slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis, ce-am făcut de-am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Faraon și-a pregătit carul de război și a luat oamenii de război cu el. A luat 600 de care de luptă cu oamenii aleși și toate carele Egiptului. În toate erau luptători. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Egiptenii au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pi-Hahirot, față în față cu Baal-Zefon. Această schimbare a inimii lui Faraon ne arată că acest om nu s-a pocăit niciodată cu adevărat de păcatele lui. Avusese într-adevăr nenumărate oportunități ca să elibereze pe israeliți. De nenumărate ori Moise i-a cerut să elibereze pe poporul Israel. Au venit urgiile, 10 la număr, și a început să negocieze în urma fiecarei urgii. A mers până acolo că i-a cerut lui Moise să se roage pentru el, dar tot n-a eliberat poporul. Și când în final a făcut ceea ce Dumnezeu a dorit, imediat și-a schimbat inima și s-a întors din nou la păcatele sale. Răzvrătirea aceasta lui Faraon este un avertisment pentru oricine care nu vrea să facă ceea ce îi cere Dumnezeu. Dumnezeu dorește de la fiecare dintre noi dedicare totală, loialitate 100%. Și aici fac o paranteză, amintindu-mi și amintindu-vă de toate promisiunile pe care le facem lui Dumnezeu, că dacă ne scapă din cutare sau cutare lucru, ne vom corecta viața spirituală. Dacă ne scoate din cutare sau cutare situație, o să ne corectăm comportamentul, o să ne corectăm dărnicia, o să ne corectăm frecvența la biserică, etc., etc. Dragii mei, fiți atenți, fiindcă Dumnezeu ia în serios ceea ce spune. Ia în serios ceea ce promite. Și El cere loialitate 100% de la fiecare dintre noi. De asemenea, știm din experiența personală că Satan nu va pleca de la noi fără luptă, așa cum au descoperit curând de tot și israeliții. Citim în versetul 10 că Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată, egiptenii veneau după ei. Ceea ce au văzut israeliții era cea mai mare armată de la acel moment. Având cea mai avansată tehnică militară a zilei, care de luptă. Erau tancurile sau tanchetele din acea vreme. Pentru ca să-i oprească pe fugari, Faraon a mobilizat cele mai bune forțe ale sale. Imaginați-vă 600 de care de luptă. 600 de care de luptă. Cele mai rapide forțe de intervenție ale Egiptului. Călare în frunte cu Faraon, împreună cu carele de luptă, egiptenii se apropiau vertiginos de poporul Israel. Iar acesta se afla într-o situație deosebit de periculoasă și disperată. Prins între armata lui Faraon în față și marea în spate. În loc să privească la Domnul, au privit la dușmanii lor și bineînțeles că au început să se teamă. Ceea ce face situația și mai dezamăgitoare este că israeliții fuseseră martori la minunile înfăptuite de Dumnezeu. La toate urgiile, toate 10 urgiile. Ca să nu mai spun, ca să nu mai socotim faptul că au scăpat din Egipt numai cu o noapte înainte. Și au văzut felul extraordinar în care i-a scăpat Dumnezeu. Și acesta este un alt loc în care exodul Israelului este o imagine a eliberării noastre din robia păcatului. Biblia ne spune prin vocea apostolului Pavel, la 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 6, că aceste lucruri, adică evenimentele exodului, s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Acest exemplu ne arată ce se întâmplă atunci când Dumnezeu eliberează pe poporul său din robie. Satan încearcă din toate puterile să ne ia înapoi. Imediat ce ne hotărâm să-L urmăm pe Hristos, ne confruntăm cu îndoieli, ne confruntăm cu descurajare. Satan se ridică furios împotriva noastră, încercând să ne facă să cedăm și să ne întoarcem înapoi la El. Iar Domnul Iisus Hristos a vorbit despre lucrul acesta în pildea semănătorului. El spune că atunci când unii oameni aud mesajul mântuirii, zice la Matei capitolul 13 cu versetul 19, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Alții, când suferă persecuție sau când se îngrijorează, dau înapoi și se leapă de Domnul. Este vorba una peste alta despre o mare bătălie spirituală. Și Satan nu se predă fără luptă. Lucrul acesta nu ne surprinde, fiindcă odată eram robii lui și ne vrea înapoi. Însă odată eliberați de Dumnezeu din robia legii, Satan nu ne mai poate lua înapoi ca să lucrăm pentru el pe plantația păcatului. Așa că ce vom face când Satan ne urmărește? Nici de cum ceea ce au făcut israeliții. Pentru că citim în versetul 10, partea a doua. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare. Și au strigat către Domnul după ajutor. Da, au strigat către Domnul, dar n-a fost un strigăt al credinței, ci mai degrabă a fost un strigăt al disperării, un strigăt al fricii. Pentru că israeliții nu mai credeau că Dumnezeu îi va salva. Și se așteptau din clipă în clipă să fie ajunși de egipteni și să fie distruși. Dovada că e așa este că în loc să aștepte răspunsul lui Dumnezeu, israeliții s-au întors imediat spre profetul lui Dumnezeu, spre Moise. De multe ori poporul face lucrul acesta când este atacat din punct de vedere spiritual. Își critică liderii. Asta este prima reacție. Voi sunteți de vină. În acest caz, israeliții au spus lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustiu? Nu erau destule gropi? Nu erau destule piramide care să ne îngropăm oasele? Trebuia să venim aici în nisipul pustiei? Și astfel, comentează rabinul Naum Sarna, foarte sarcastic, spune el, începe lunga tradiție a comediei evreiești. Astfel începe lunga tradiție a comediei evreiești. I-au spus lui Moise, ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, că-și vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustiu? Cu alte cuvinte, mă Moise, ce ți-am spus noi? De ce nu ne-ai ascultat? De ce nu ți-ai deschis urechile? Adică au făcut ceea ce fac oamenii de obicei când lucrurile nu ies așa cum vor ei. Se îmbufnează, se bosunflă. Însă mai alarmant decât lucrul acesta a fost dispoziția lor de a se întoarce înapoi în robie. I-au spus lui Moise în versetul 12, mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustiu. Întreaga idee a exodului era ca să-L slujească pe Dumnezeu. Dar acum, poporul lui Dumnezeu voia să se întoarcă înapoi în Egipt să slujească pe Faraon. Era ceva mai mult decât o descurajare. Era o lipsă de credință. Și întorcându-se la Faraon, de fapt, negau puterea lui Dumnezeu. Și psalmistul spune clar, în psalmul 106, versetul 7, au fost neascultători la mare, la Marea Roșie. Acesta este diagnosticul adevărat al reacției poporului Israel. Adeseori suntem și noi tentați să facem la fel. Dumnezeu vrea să ne scoată din păcatele noastre. Problema noastră este că ieșim doar parțial din ele, dar decidem să-L urmăm pe Dumnezeu, însă imediat ce apar problemele, ne speriem și vrem să ne întoarcem la felul vechi de viață. La mânie, la adicție, la depresie, la distracție. Nu contează că înainte am urât din toată ființa noastră toate aceste lucruri, dar era o cale sigură de a trăi. Erau castraveți și carne. Ne simțeam bine până la urmă. Aveam minimul necesar. Așa că ne întoarcem din nou la vechile prietenii păcătoase și nepotrivite, la aceleași atitudini păcătoase, la aceleași obiceiuri urâte. Dragii mei, există însă o cale de scăpare. Să presupunem că evreii nu s-ar fi aflat într-un pericol real. Chiar dacă faraon venea după ei, erau chiar în locul în care voia Dumnezeu. Și dacă veneau egipteni, ce dacă? Dumnezeu le spusese să fie acolo, înseamnă că era un loc potrivit. Și dacă era un loc potrivit, însemna că Dumnezeu urma să-i scape. Dar aici nu este în joc viața lor. Nu asta este miza întregii povești. Ci este în joc, sau este vorba, miza este gloria lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu o va proteja indiferent de cost. De aceea, ceea ce trebuiau să facă israeliții erau să-și amintească ce fel de Dumnezeu slujeau. Un Dumnezeu care întotdeauna știe care e calea cea mai bună, care întotdeauna îl ajută pe poporul său și care este prezent întotdeauna ca să-l călăuzească. Mai mult de atât trebuiau să-și amintească de scopurile lui Dumnezeu, de a face totul și toate după planul său glorios. Moise însă, marele profet al lui Dumnezeu, în aceste momente tensionate și-a amintit de toate aceste lucruri și a știut exact ceea ce avea de făcut atunci când a fost prins între deșert și mare. Cum suntem și noi de multe ori. Între deșert, între pustia lumii acesteia și mare. Și n-avem unde să mergem. Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Astfel Moise a dat 3 porunci. Nu vă temeți, stați pe loc, stați liniștiți. Nu vă temeți este ceea ce lingviștii numesc un imperativ negativ. Este cea mai puternică formă de exprimare a unei negații în limba evreiască. Așa că atunci când Moise a spus israeliților, a poruncit israeliților să nu se teamă, de fapt nu-i mângâia, ci îi mustra. Nu-i mângâia, ci îi mustra. Le spunea că n-au dreptul să se teamă, fiindcă n-aveau niciun motiv să se teamă. Tot ce trebuiau să facă era să stea în picioare și în liniște să vadă și să aștepte ce va face Domnul, Dumnezeul lor, pentru ei. În multe situații militare, un astfel de sfat n-ar fi fost prea bun. Însă, acum se potrivea acest sfat, fiindcă Israelul avea pe cineva care urma să lupte pentru ei. Domnul Dumnezeul lui Israel era cu ei acolo, gata să-i ajute și să-i scape. El era cel care lupta pentru ei, așa că tot ceea ce aveau de făcut erau să privească mântuirea care le-o va aduce Dumnezeu. În această bătălie, evreii nu erau soldați, ci erau spectatori. Același principiu, dragii mei, este valabil și pentru mântuirea din păcat. Satan ne urmărește pe fiecare dintre noi, dar în loc să fugim, să strigăm disperați, tot ceea ce avem de făcut este să stăm și să vedem mântuirea care vine de la Dumnezeul nostru. Creștinismul, dragii mei, nu este ceea ce facem noi ca să devenim mai buni, ci ceea ce a făcut Hristos pe cruce și în mormântul gol. Iisus Hristos a îndeplinit tot ce era necesar pentru mântuirea noastră. El este acela care a făcut ispășire pentru păcate, El este acela care a îndepărtat mânia lui Dumnezeu, care a oferit neprihănirea perfectă și care a dobândit intrarea în viața înviată. Când oamenii întreabă ce trebuie să facem pentru a fi mântuiți, răspunsul este: nu mai trebuie să faceți nimic. Iisus Hristos a făcut totul la cruce. Trebuie doar să privim la El pentru mântuirea noastră. Și odată ce ne-am pus încrederea în Hristos, trebuie să stăm tari. Suntem într-o bătălie spirituală și în această bătălie Biblia ne poruncește același lucru care l-a poruncit Moise poporului. De data aceasta prin gura apostolului Pavel la Efeseni capitolul 6 cu versetul 13. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. În lupta noastră cu Satan, trebuie să stăm lângă Iisus, așteptând ca Dumnezeu să ne elibereze. Și fratele nostru mai mare, supranumit prințul predicatorilor, Charles Spurgeon, predicând din Exodul, capitolul 14, cu versetul 14, spunea în felul următor. Îndrăznesc să spun că tu crezi că este un lucru ușor ca să stai liniștit. Dar este o poziție pe care soldatul creștin o învață după mulți ani de studiu și de exercițiu. Am descoperit că a merge și chiar a merge repede este mult mai ușor pentru luptătorii lui Dumnezeu decât să stea liniștiți. Dar probabil că este primul lucru pe care îl învățăm în armata obișnuită de pe pământ, dar este unul dintre cele mai dificile de învățat sub conducerea căpeteniei mântuirii noastre. Apostolul se pare că a avut aceeași dificultate când a spus să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Să stai calm în mijlocul necazurilor arată o atitudine de veteran. Arată experiență precum și mult, mult har. Am încheiat citat. Este greu să stai liniștit și să aștepți mântuirea care vine de la Dumnezeu. Suntem tentați să fugim, să strigăm plin de teamă sau să încercăm să rezolvăm lucrurile prin puterile și prin metodele noastre. Însă Dumnezeu ne poruncește să stăm pe loc. El este apărătorul nostru, El este acela care luptă pentru noi. Când suntem prinși în această viață între deșert și mare, tot ce trebuie să facem este să stăm liniștiți și să privim la mântuirea sa. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Se întreabă Pavel. Necazul sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Binecuvântat să fie numele Lui, al aceluia care ne poruncește să stăm liniștiți, să așteptăm mântuirea de la Dumnezeu, acela care luptă pentru noi, poporul Său răscumpărat. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Amin.